Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Ashobi kirom bir suhbat kutar edi. Habibi Xudo sallallohu alayhi va sallam ancha kundan beri ular bilan suhbat qurmagan, suhbatni esa sog'inishgan edi. Temirni qizig'ida bosmoqchi bo'lishdi. To'q odamni ovqatlantirish, suvga qongan insonga sharbat ichirish qiyin. Ammo Nabi akram sayyidimiz ashobi kiromdagi chanqoqlikni ochiq ravshan ko'rib turardilar. Bani Isroilda 3 kishi bor edi deb boshladilar suhbatni o'zot. Biri ola bula etli, biri kal, uchinchisi esa ko'r. Alloh taolo ularni bir imtihon qilishni xohladi va bir farishtani jo'natdi. Farishta haligi ola bula etli odamning yoniga kelib, "Nimani eng ko'p orzu etasan?" dedi. "Go'zal bir rang va chiroyli bir tanani. Insonlar jirkanadigan bu suratdan qutulsam. Hamisha shuni orzu etaman," dedi. Farishta uni bir marta silagan edi, o'sha ondayoq istalganidek qiyofaga kirib tuslandi qoldi. Farishta so'radi: "Qaysi molni eng ko'p sevasan?" "Tuyani," dedi u. Endi tug'ay deb turgan urg'och tuya berildi. Farishta: "Alloh sening uchun bu tuyani barokatli qilsin," deb duo qildi va qaytdi. Qaligi odam sevinchdan boshi osmonga yetar holatga tushdi. Farishta kalning oldiga keldi. "Sen eng ko'p orzu etgan narsa nima?" deb so'radi farishta kaldan. "Chiroyli sochim bo'lsa va odamlar jirkanadigan holatdan qutilsam, mana shu eng ko'p orzu etgan narsam," dedi u. Farishta uni ham silagan edi, o'sha zahoti u odam tuzalib qoldi. Chiroyli bir soch berildi unga. "Endi sen yaxshi ko'rgan molingni ayt. Qay birini eng yaxshi ko'rasan?" "Sigirni," dedi. Unga ham tug'ay deb turgan sigir berildi. "Alloh sening uchun bu sigirni barokatli qilsin," deb duo qildi-da farishta u yerdan ham qaytdi. Nihoyat ko'rning oldiga keldi. "Eng ko'p orzu etgan narsang nima?" dedi unga. "Ko'zlarni," dedi ko'r. "Qani endi Alloh menga ko'rishni nasib etsa." Farishta uni ham silagan edi, uning ham ko'zlari ko'radigan bo'ldi. "Eng ko'p sevgan moling qaysi?" "Qo'y," dedi u. Unga ham tug'ay deb turgan bir qo'y berildi. So'ng farishta duo qilib qaytdi. Oradan yillar o'tib, berilgan hayvonlar tug'di, ko'payishdi. Qilingan duoning barokatidan vodiy to'la tuyaga, yana biri vodiy to'la sigirga, boshqasi vodiy to'la qo'ylarga ega bo'ldi. Hammalari hayotlaridan mamnun, orzularga erishgan. Shunda bir kuni farishta badaniga oq tushgan odamning oldiga, aynan uning avvalgi holida, ola bula etli inson qiyofasida keldi. "Juda faqir odamman, musofirman, chorasiz qoldim. Manzilga yetib olishim uchun avvalo Allohdan, qolaversa sendan umid qilaman. Senga bunday go'zal ko'rkni, bunday qaddi-qomatni bergan, bu qadar mol ehson qilgan Alloh haqqi, menga bir tuyangni bersang, toki manzilimga yetib olsam," dedi. Birdan u odamning kayfiyati buzilib, xomrayib qaradi.
"Mening zarur ishlarim shunchalik ko'pki, qaysinisiga ulgishimni bilmayman.
senga hozir yordam bera olmayman,
dedi u. Shu so'zlardan keyin farishta atay, men seni tanigandek bo'lyapman, dedi. Sen bir zamonlar odamlar jirkanadigan ola-bula talli bir kishi emasmiding? Ustiga ustak faqir ham eding shekilli. Alloh senga bu ne'matlarni baxsh etmasa, qayerdan olding?
Yanglishyapsan, dedi boyagi odam. Meni boshqa birovga o'xshatyapsan shekilli. Bu mol menga ota-bobomdan meros qolgan.
Yolg'onni ayamay yutding-ku. Amin. Alloh seni eski holingga qaytarsin, deb farishta duo qildi. Haligi odam shu zahoti eski holiga qaytdi. Molu mulk bir xayoldek bo'lib qoldi. Farishta u yerdan chiqib, kal odamning oldiga, o'sha kalning eski qiyofasida keldi. Unga ham dardini to'kdi. Birinchi odamga aytganlarini unga ham aytdi. Undan ham avvalgining javoblariga o'xshash javob oldi. Unga ham, agar yolg'on aytayotgan bo'lsang, Alloh seni asl holingga qaytarsin, deb duo qildi. Uning ham qo'lidan ne'mat ketdi. U ham xuddi avvalgidek bir faqir odamga aylandi. Mol-u mulkidan asar ham qolmadi. Farishta shunday qilib, ko'rning oldiga ravona bo'ldi. Uning oldiga xuddi avvalgi qiyofasida, ya'ni ko'r inson shaklida keldi. Men faqir bir odamman, musofirman, chorasiz qoldim. Manzilimga yetib olishim uchun yordamingga muhtojman. Ko'zlaringning nurini qaytarib bergan Alloh haqqi, menga bir qo'y hadiya qil, dedi o'tinib. Bu odam unga chindan ham achinib, ko'mak berishga oshiqdi. Rost so'zlaysan. Chindan ham men ilgari ko'r edim. Alloh menga ko'zlarimni qayta ihson etdi. Alloh rizosi uchun hadiya etganim bo'lsin. Shu bilan mushkuling oson bo'lsa, men roziman, dedi. Shunda farishta uning yelkasiga qoqdi va moling o'zingga buyursin. Bu sizlarga Alloh taolo tarafidan bir imtihon edi. Sen ulug' mavloning rizosiga noyil bo'lding. Birodarlaring esa g'azabga duchor bo'ldilar, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlagan bu qissada o'zini bilgan inson uchun ko'p ibratlar bor edi. Bir kuni bomdod namozi o'qib bo'lingach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sayyidimiz ko'rgan tushlaridan so'z ochib qoldilar. Men uyquda edim. Odamlar qator qilib oldimdan o'tkizila boshladi. Har birining egnida ko'ylak, ba'zilariniki ko'ksiga ham yetmas darajada. Ba'zilariniki undan ham kalta. Shu orada menga Umar ibn Xattob ko'rsatildi. Uning ko'ylaklari yerni supuradigan darajada uzun edi. Buni nimaga yo'ydingiz, yo Rasululloh? Din tuyg'usiga yo'ydim, dedilar sarvar olam. Yoshlangan ko'zlar bu gapni eshitib o'tirgan Hazrati Umar radhiyallohu anhuni izlab topdi. Tomosha qildi. Chunki bir vaqtlar dinning eng katta dushmani mana shu Umar edi deyilsa, kim ham ishonardi? Yana bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashob davrasida o'tirgan choqlarida vahiy holatiga tushib, muborak qalblari ko'pchilik mu'minlar intizor kutayotgan bir ishga izn berguvchi oyatlar bilan to'la boshladi. Ashob Qur'on oyatlarini eshitishga intiq holda qilt etmay o'tirardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni ko'p kuttirmadilar. O'zlariga keliboq indirilgan vahiyni ularga ma'lum qila boshladilar.